Mukava nähdä, Markus, sinua, vaimoasi, sitä, joka ei ole vielä parkassu, mutta on olemassa, ja sitten muutenkin pienokaista siellä leikkimässä. Me iloitsemme, Herra, tästä, mitä olemme jo nyt saaneet kokea, ja se on virittänyt meitä, se on antanut meille jonkunlaista janoa. Se on myös auttanut meitä jättämään se, mikä on takana tänä päivänä tai menneisyydessä. Ja niin kuin kuulimme, niin sinä haluat todella tehdä uutta meissä jokaisessa. Se on sinun rakkauttasi meitä kohtaan, se on sinun intohimosi, kun me annamme siihen luvan ja lähestymme sinua. Ja totisesti näin haluamme tehdä nyt tällä joukolla sisarina ja veljinä Jeesuksessa Kristuksessa. Kesäkuun ensimmäinen päivä tänään, ja tiedättekö kenen nimipäivä? Timo oli toinen ja sitten siellä mainitaan toinen. Nikodemus. Kyllä, löytyy Raamatusta. En tiedä löytyykö Timo ihan sillä nimellä, mutta Nikodemus löytyy Raamatusta. Ja te varmaan heti muistatte hänet. Johanneksen evankeliumin 3. luvun alussa hänestä kerrotaan, mutta oli mies fariseusten joukosta. Fariseus. Nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Ja näin se jatkuu ja tullaan sitten sinne Johannes 3.16, joka on myös tämä jae, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, niin se liittyy tähän keskusteluun Nikodemuksen kanssa. Merkittävää, että se tapahtui yöllä. Nikodemus ei ehkä uskaltautunut julkisesti tulla ja näyttäytyä Jeesuksen seurassa. Mutta jotakin tästä Nikodemuksen ja Jeesuksen kohtaamisesta vaikuttaa siltä, että Nikodemuksen mielenkiinto oli pitkälti näissä tunnusteoissa. Ja siitä sitten niin kuin ajatteli, että ei kukaan muu, jos ei hän ole Jumalan kanssa tekemisissä, niin ei voi tehdä tämmöisiä tekoja. Mutta nyt Jeesus puuttumatta yhtään tässä keskustelussa näihin tunnustekoihin, hän niin kuin lähtee ohjaamaan ja laittamaan tämän, vaikka on kysymys hyvin oppineesta henkilöstä, niin kuin asiat oikeanlaiseen järjestykseen. Ja Jumalalla on jokaisen meidän elämässä. Ja läpi Raamatun historian on aina olemassa jumalallinen järjestys asioille. Ja iloitsen siitä, mitä Eila toi jo esille, se liittynee vahvasti juuri tähän. Oleellisin ja tärkein, jota tuossa jo muun muassa Kaukon kanssa käytiin läpi, Kaukon uudesti syntymisen päivä, Jumalan hengestä syntyminen, on tapahtunut helluntaina. Kauan sitten, niin kuin kerroit, ja se on se oleellisin ja tärkein. Ja itsellänikin siitä, niin kuin Eilallakin siitä on jo se 50 vuotta tulee mulla jo lähestulkoon. Muutaman vuoden päästä. Tämä Nikodemuksen mielenkiinto, jonka nyt sitten Jeesus vähän niin kuin rautalangasta vääntäen koittaa hänelle vakuuttaa, mikä on oleellisinta ja tärkeintä, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja lisäksi Jeesus sitten sanoo, että jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Tärkeimpänä tämä Jumalan hengestä syntyminen. No nyt vedestä ja hengestä, jae, joka ei ollenkaan viittaa kasteeseen, vaan vesi Raamatussa on voimakas kuva Jumalan sanasta. Ja myös niin kuin sanan siitä roolista, että Jumalan sana on se, joka paljastaa meille syntimme ja sitten vie meidät siihen osoitteeseen, jossa synnit voidaan pestä pois, eli Golgatalle. Eli Jumalan sana paljastaa, mitä me olemme, ja Jumalan sanalla on myös voima johdattaa meitä tilanteeseen, että me saadaan sitten syntimme anteeksi vedestä ja hengestä. Ja tämä, että ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa, tai sitten toiseksi ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja nyt sisareni ja veljeni haluan olla tänään vakuuttamassa ihan semmoisen voimakkaan henkilökohtaisen kokemuksen kautta, että tänään ja huomennakin ja aina maailman loppuun asti, jos vain niin haluat, niin sinä pääset näkemään Jumalan valtakuntaa ja ei vaan näkemään, vaan voit astua siihen Jumalan valtakuntaan jo sisällä. Se on totta tänä päivänä. Mooses oli mies, joka tuotiin Israelin luvatun maan rajalle asti näkemään luvatun maa, mutta laki ei voinut sinne päästä. Ja näin tuli Joosua, Jeesuksen Kristuksen Jeshuan edustaja, joka vei sitten sinne, mikä Mooseksella jäi kyllä niin kuin vain nähtävästi. No, me voimme lukea Raamatusta kirkastusvuorella, että Mooses siinä mielessä sai sitten käydä totta kai itse vielä pyhässä kaupungissa. Mutta tämä on totta meille tänään, kun Jumalan hengestä olet syntynyt, niin me näemme Jumalan valtakunnan asioita ja me saamme myös astua sinne sisälle. Se voimakas kokemus tähän liittyen, semmoinen Jumalan armon kokeminen, voimakas Jumalan armon kokeminen. Sanon sen ihan rehellisesti, että menneet päivät jostakin syystä, me emme aina sitä tiedä, niin ollaan niin kuin hengellisessä pimeydessä. Ja tässä luetussa Jumalan sanan kohdassa, kun sain lukea, että oli mies variseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä, hän tuli Jeesuksen tykö yöllä. Siellä hengellisessä yössä ja pimeydessä, jolloin sinä alat jo epäillä Jumalan armoa omalla kohdallasi, ajattelet jopa, että olet töpännyt siinä määrin, että nyt on niin kuin peli pelattu. Niin sinne pimeyden keskelle Jumala, meidän Herramme Jeesus Kristus, suo tällaisen kohtaamisen ja antaa valtavan armon kokemuksen. Ja mä uskon, että se on tälle illalle varattu, ei vaan minun kokemuksekseni, vaan uskon, että joillekin tai monillekin teistä. Että lapseni, sinä saat nähdä Jumalan valtakunnan, tai sanokoon Herran henki, että lapseni, sinä saat astua sisälle Jumalan valtakuntaan. Että tämä armo, että voimme näin toimia, niin se ei lepää, ei ole kiinni siitä, miten sinä olet tänään onnistunut. Tai mitä sinä olet tänään tehnyt. Se lepää aivan toisenlaisissa totuuksissa, jotka Jumalan sanasta tulee. Ja kun me olemme kerta Jumalan hengestä syntyneinä, näin kun katselen tätä tämän päivän yleisöä, niin näin rohkenen sanoa, niin meillä on nämä Jumalan valtakunnan näkemisen ja kokemisen mahdollisuus. Pietarilla oli semmoinen elämän tilanne siellä Johanneksen evankeliumin viimeisessä luvussa, joka on aivan niin kuin ei suinkaan ylimääräinen kirjoitus, mutta se on aivan ihmeellinen tuo, mihin Johannes päätti. Se on kirjoitettu oikeastaan niin kuin Pietarin tähden. Pietari oli, tiedä miten sinä ajattelet tuon Pietarin lankeemuksen, mutta hän menee jopa niin pitkälle, että hän sanoo opetuslasten kuullen, nyt vähän niin kuin siinä tunteessa nyt peli on pelattu, että nyt mä olen töpännyt siinä määrin, että kyllä Jeesuksen seuraaminen saa nyt jäädä. Ei ole enää mitään armoa minun kohdallani, koska olen Jeesuksen niin räikeästi kieltänyt. Ja siellä sitten Galilean Genesaretjärven rannalla Pietari pääsee kohtaamaan Jeesuksen aivan uudella tavalla, eikä minkäänlaista syytöstä. Ellei nyt sitten voi ajatella näitä kolmea kysymystä, Pietari, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Ja Pietari toteaa tämän, mikä meilläkin on lupa tänä iltana todeta, jos olet tällaisten ajatusten niin kuin vangitsema, sanomalla, että Jeesus, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät sen, että sinä olet minulle rakas. Ja tästä alkaa Pietarin uudistus. Ja valtava sellainen. Tämä tavallaan ihan tällaisena vahvasti koettuna, ja jos vielä sen tiivistän, niin et sinä voi mokata uudesti syntymisen ihmettä, Jumalan hengestä syntymisen ihmettä omassa elämässäsi. Ei Pietari siihen kyennyt, ei kukaan muu. Jos kerta tänään olet täällä, tullut Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja pelastus on niin ja aamen sinun kohdallasi. Mutta tähän pelastukseen kuuluu sitten tämä kuuliaisuus ja kaikki se, mitä me niin kuin tarvitsemme virvoitusta. Ja niin kuin tässä jo esille tuli, sitä kasvamista, sitä Jumalan valtakunnan todeksi elämistä jo nyt, kaiken arkisuuden keskellä. Ja tästä meidän vihollisemme, syyttäjämme, haluaa sinut niin kuin harhauttaa. Hän ei pysty harhauttamaan sinua siitä, että rupeisit niin kuin epäilemään uskoasi, taivaspaikkaasi. Mutta hän pystyy harhauttamaan meitä aika ajoin siitä, että me alamme murehtimaan. Me joudumme kuin vankeuteen. Me olemme jonkunlaisessa kahleissa. Me emme tiedä, mikä meitä vaivaa. Miksi me olemme yössä, pimeydessä, vaikka Jumalan sana vakuuttaa, että me olemme valkeuden lapsia. Ne tulee aika ajoin. Ja niin kuin Markku-veljen kanssa olemme monesti jutelleet, niin varsinkin tuollaisten hengellisten juhlien tai semmoisen ponnistuksen jälkeen, kun tullaan takaisin arkeen, niin meidän tulee olla varuillaan. Siellä syyttäjä tulee syyttämään sen, ehkä pienoisen väsymyksenkin keskellä. Mutta niillä ei ole mitään tekemistä Jumalan hengen kanssa. Vaan kun ne on tänään nyt paljastettu, niin syyttäjä ottaa ja pakenee. Ja pääset vapautumaan ja kokemaan Jumalan valtakunnan todellisuutta. En tiedä, mistä tuo minun yö sitten tuli muutamien päivien tai viikon ajaksi. Mutta keskustelut sitten Jeesuksen kanssa niin sai vakuuttuneeksi siitä, että ei tässä olla epäonnistuttu, vaan Jumala on meidän kanssamme, tämän seurakunnankin kanssa. Mennään apostolien tekojen lukuun 9. Me olemme tässä viettäneet helluntaita. Helluntaistakin olisi paljon sanomista. Se ei ole Jumalan sanassa. Tietysti tärkeintä on tämä, että siinä tapahtui lupaus. Jumala uskoi seurakunnalleen tämän pyhän hengen voiman ja voitelun rohkeuden. Mutta se on mielenkiintoista vanhan testamentin puolella, että tämä helluntai sattui olemaan myös lain antamisen päivä. Mitä yhteistä on lailla ja pyhällä hengellä? Lain antamisen päivällä ja helluntailla. Voisi ajatella, että ne on hyvin ristiriitaisia. Silloin kun laki annettiin, Mooses tulee sieltä vuorelta alas laintaulut mukana, niin oliko näin, että 3000 miestä kuoli, koska he olivat tottelemattomia ja lähestyivät sitten vastoin niin kuin Jumalan sanaa. Kuolivat. Kun mennään helluntaihin, Pietari saarnaa, 3000 ihmistä pelastuu. Mielenkiintoinen yhtälö. Siinä olisi paljon muutakin. Se on yksi näistä kevätjuhlista, tuo helluntai. Apostolien teot 9, jakeessa 31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tässä taustalla, jotta tämä palautuu mieleen, niin se luku 9 on otsikoitu, että matkallaan Damaskoon Saulus kääntyy Jeesuksen ilmestyessä hänelle. Saa kasteen, Ananias siellä häntä palvelee, ja saarnaa Damaskossa ja Jerusalemissa. Ja tämä, mitä me muistamme, mitä Saulus tarsolainen, mitä tuskaa, kärsimystä, suunnatonta pelkoa se aiheutti kristityille, seurakunnalle, nuoremmille ja vanhemmille. Se oli jotain niin todellista, että Sauluksen kääntyminen, uskoon tuleminen, se ei vaan niin kuin heti mennyt läpi. Ei edes apostolien kohdalla, koska niin hirvittäviä olivat ne Sauluksen teot, kun hän raahasi sinne pappien tykö näitä tunnustavia kristittyjä. Hirvittävä pelko oli koko Jerusalemissa. Ja nyt, niin kuin tiedämme, Saulus kääntyy ja myöhemmin me tunnemme hänet sitten Paavalina. Mutta kun tämä pelko sitten laantuu, niin me voimme lukea tämän jakeen 31 todella, että niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha, shalom, rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa, lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Nyt kun tarkkana tätä taas luetaan, niin tässä on tämä sama jumalallinen järjestys. Tätä ei voi kääntää toisinpäin tätä jae. Meillä ei tule mitään Pyhän Henkeen liittyvää voimaa tai voitelua, Pyhän Hengen siunauksia ilman pääsiäistä. Aina on ekana kolkata. Syntien anteeksi saaminen ja puhdistus. Jumalan hengestä syntyminen. Ja sitten tulee Pyhän Hengen rooli. Se ei tule toisinpäin, mitä me ikävä kyllä joskus olemme näkemässä tai todistamassa. Jumalan sanalla on aina tämä järjestyksensä ja poikkeuksia ei ole. Tämä laaja, niin kaikkialla vaikuttava, tämä shalom, rauha, se oli seurausta nyt siis jostakin. Ja lisäksi tämä rauha, voisiko sanoa niin kuin itsestään tai automaattisesti, se saa aikaan, se synnyttää jotakin. Me voimme kutsua sitä herätykseksi. Mutta tämä järjestys, mikä tästäkin löytyy, siellä on ensinnäkin Jumalan pelko. Ja se on itsessään jo niin rikas sana. Seurakunnilla, Juudeassa, Galileassa, Samariassa, oli Jumalan pelko. Se on kunnioitusta. Se on Jumalan oikeanlaista tuntemista. Ja ajattele, tämä niin kuin tuodaan tässä ensimmäisenä esille. En voi olla vertaamatta sitä niin kuin tähän meidän maamme tilanteeseen. Mitä me näemme, kun me koitamme katsella Jumalan pelkoa, Jumalan kunnioitusta? Sitä on varmasti ollut sota-aikana, sodan jälkeen, meidän isovanhempien keskuudessa. Joskus se on mennyt ehkä vähän yli nuoremmilta, että siinä on jopa vähän niin kuin semmoista harhaa, ettei uskalleta niin kuin, tai ei ole lupa tehdä jotain. Siinä on pyhän päivän kunnioitus, mikä on varmasti hyvä asia. Mutta sitten ne, jotka teki jotain, niin ne sitten tuomittiin. Mutta ei me, niin kuin tämmöisiä asioita ei taho tänä päivänä oikein yleisesti olla esillä. Se Jumalan pelko. Ja sitten siinä mainitaan tämä rakentuminen. Sekin on rikas sana. Rakentua. Rakentua yhteisestä uskosta. Rakentua tämän Jumalan hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta. Ja nyt tässä ei puhuta ainoastaan jonkun yhden siskon tai sisaren rakentumisesta, vaan koko seurakunnan rakentumisesta. Tätähän me olemme rukoilleet ja toivoneet, että me emme itse lähde omassa viisaudessamme tai kopioiden joitakin työskentelytapoja ikään kuin rakentamaan seurakuntaa. Ei, vaan että se kaikki tulisi Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja jos se rakentaminen ja rakentuminen, josta nyt sitten viimeisenä kolmantena tässä mainitaan tämä lisääntyminen. Rakentuminen on muutakin kuin seurakunnan jäsenten lisääntymistä. Rakentuminen, mitä Jumala seurakunnaltaan odottaa enemmän kuin mitään, voisiko sanoa lisääntymistä tai mitään rakenteellista, niin on tuottaa kunniaa Jumalalle. Semmoista hyvää mieltä ja ylistystä, kiitosta Jumalalle. Koska siitä semmoinen automaatio on se, että se lisääntyy pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Voi miten tuo on ihana sana. Lisääntyy pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tämä riisuu minulta ja sinulta ja seurakunnalta kaiken tekemisen omassa itsessämme pois. Eikö? Ja kun alkuseurakunnasta sanotaan sitten tuolla, sanotaan jo aiemminkin, mutta se tulee myöhemminkin esille, että Jumala lisäsi heidän yhteyteensä niitä, jotka saivat pelastuksen. Siis Jumala lisäsi. Se oli Jumalan hengen vaikutusta. Ja lisäsi tähän heidän yhteyteensä, siihen salom, siihen rauhaan. Ja jälleen se riisuu minulta kaikki omat ponnistelut ja hikoilun ja jännittämisen ja puskemisen. Lähestyä Jumalaa, pelätä Jumalaa, pyrkiä rakentumaan Jumalan sanaa lukemalla rukouksen kautta yhdessä olemaan. Se on sittenkin tämä herätys, jos me sitä sillä nimellä kutsumme, se on sittenkin Jumalan hengen työtä. Nyt mä en missään nimessä ohita sitä, että me olemme jokainen Jeesuksen Kristuksen todistajia. Se on meille uskottu arvonimi, kun me olemme uudessa syntyneet. Mutta se ei tuo herätystä. Se ei tuo tätä pyhän hengen virvoittavaa vaikutusta. Koska Jeesuksen Kristuksen todistajia voidaan olla niin sanotusti niin kuin aggressiivisesti, että se tuleekin omasta lihasta, eikä välttämättä pyhästä hengestä. Ei se silloin rakenna. Kyllä mä tiedän, tai mielestäni ainakin olen nähnyt, tämmöinen, niin hän oli entinen nyrkkeilijä, niin te tiedätte mitkä ne raamit oli. Hänestä tuli erittäin aktiivinen tämmöinen katutyö. Evankelista teki. Aggressiivisuudella. sillä pelottavuudellaan. Kyllä hän sai nuoria tulemaan seurakuntaan. Mutta tuliko ne rakkaudesta, hengestä vai sen pelon aiheuttamasta? Tämä riisuu meitä sillä lailla ja tämä vapauttaa meitä hyvin, hyvin paljon. Vielä tämä niin Juudeassa kuin Samariassa. Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa oli kristityillä rauha. Ja suunnattomien pelkojen ja myrskyjen jälkeen. Ehkä me emme pysty näkemään, miten valtava Jumala ihme tämä oli. Mutta se, mikä tässä kiinnitti paljonkin huomiota, koska tämä rauha, se nyt ei ollut ainoastaan sitä, että nyt sitten joku Saulus Tarsolainen on tavallaan pois pyyhitty, kun se on uudesti syntynyt. Siitä on tullut rakkauden apostoli. Se rauha ei tarkoita ainoastaan sitä, vaan se on niin sisäistä kuin ulkoista Pyhän Hengen suomaa yliluonnollista rauhaa. Ja me ollaan aistimassa sitä täällä. Ja tämä yliluonnollinen rauha, mä uskon, että ne, jotka todella Jumalan hengestä ovat syntyneet ja ovat Jumalan hengen kanssa tekemisissä, niin jopa Ukrainassa, vaikka itäisessä Ukrainassa, voidaan kokea tätä rauhaa. Ja se antaa työkyvyn. Mulla ei ole semmoisia kokemuksia oikeastaan, että mä olisin ollut niin kuin pelosta jäykkänä, mutta mä tiedän, että pelossa on valtava voima ja se rajoittaa tekemistä. Se jopa lamaannuttaa. Ja Jumala tiesi tämän jo ihmistä luodessaan. Ja tämä Pyhän Hengen tehtävä seurakunnassa ja meissä, se on siinä määrin yliluonnollista. Mikään pelko ei tartu, kun Jumalan henki meissä vaikuttaa. Se, mihin tässä tulee kiinnittää huomiota. Tässä mainitaan nämä Juudea, Galilea ja Samaria. Ne on kolme erittäin laajaa aluetta, jos kartasta katsotaan. Kysymys ei ole siis vain jostakin paikkakunnasta, että me nyt tänään puhuisimme, vaan että Joensuusta. Ei. Juudea, Galilea, Samaria, se on laaja, se on valtava iso alue. Mainitaan nämä kolme, jossa tämä yksi kokoontuminen, Jeesuksen nimessä kokoontuminen, siis se vaikuttaa noin laajalti. Tämä on jotenkin todella rohkaisevaa, että kun me pääsemme Jumalan seurakuntana tähän Jumalan valtakunnan todellisuuteen ja tähän Pyhän Hengen todellisuuteen, ja niin kuin olemme todenneet, se on asia, joka ei jää näiden seinien sisäpuolelle. Tämä on hengellinen asia, tämä on hengellinen sota. Ja tuolla pimeyden ilmavalloissa, joka on tänä päivänä vielä uskottu saatanalle, pimeyden ilmavaltojen ruhtinas. Ja kun täällä päästään voittamaan ja kokemaan tätä Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta, niin se ei voi olla vaikuttamatta aina Polvijärvi, Outokumpu, Kitee, Kesälaati. Sillä on valtava alueellinen vaikutus ja se sitoo pimeyden voimia ja valtoja. Siksi kokoonnumme me sitten suuremmalla tai pienemmällä joukkona, mutta kun me kokoonnumme Jeesuksen nimessä seurakuntana, niin sen merkitys ja tarkoitus ei ole vaan se, mitä me koetaan, vaan me autamme tätä paikkakuntaa itse asiassa. Me autamme tämän paikkakunnan virkavaltaa, jotta pimeyden teot eivät lisääntyisi. Tietysti me sitten myös rukoilemme ja uskomme tämän todeksi. Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Yksi merkillinen, joka tässä tulee nähdä. Tämä jae alkaa näin, että niin oli nyt seurakunta. Tämä seurakunta sanotaan yksikössä. vaikka mainitaan kolme suurta paikkakuntaa. Tässä meillä on Jumalan ihmettä koettavaksemme kerraksi. Että kaikki Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan seurakunnat voitaisiin mainita yhtenä seurakunta. Ei toinen toisilleen niin kuin taistelevina tai kilpailevina. Ne on paikallisseurakuntia. Se oli jo täällä. Siellä oli Juudeassa, Galileassa, Samariassa, en tiedä miten monta, mutta useita niin sanottuja seurakuntia eri paikkakunnilla. Mutta niistä tuohon aikaan vielä puhuttiin yhtenä seurakunta. Jumala tietää, onko tämä mahdollista. Aika pian jo tuolla ensimmäisten vuosisatojen aikana tapahtui sitten tämä, tietysti vähän niin kuin Rooman kautta, että ei ollut enää vain yksi seurakunta. Siis monia paikallisseurakuntia, mutta kuitenkin yksi. Se on menetetty tosiasia tänä päivänä. Mutta jotta tämä voisi toteutua, niin kuin on kirjoitettu, lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, tai että Jumala lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Niin tämän täytyy hengessä olla totta. Jumalan silloin näillä seurakunnilla, jotka Jumalan sanaa esillä pitävät, ketään nyt nimeltä mainitsematta, niin silloin nämä seurakunnat ei voi olla riidoissa keskenään. Koska silloin, jos siihen laskettaisiin jotain tämän kaltaista hengen virvoittavaa vaikutusta, niin Jumala toimisi vastoin sanansa. Mutta tätä on tapahtumassa. Ei se tule tapahtumaan 100-prosenttisesti kaikkien ihmisten kohdalla. Siellä on edelleen niitä, jotka... Miten niitä kauniisti nimittäisi? Jotka arvostelee, puhuu vain oman seurakuntansa nimen ja pelastumisen puolesta. Ehkä niitä täytyykin olla. Mutta noin niin kuin, miten se Jumala sen sitten mittaa, niin se yleinen mielipide täytyy olla kuitenkin, että me siunaamme ja me rakastamme ja me hyväksymme heidät niin kuin sisarina ja velinä. Minä en puhu niinkään ekumenian puolesta. Mä en edes ymmärrä koko sanaa, niin kuin seurakuntien ekumenia. Mutta uskovien yhteyden mä niin kuin ymmärrän ja haluan ymmärtää. Ja sä koet sen, kun sä menet eri paikkakunnalle tai vaikka vieraaseen maahan, ja sä tapaat aidosti uudesti syntyneen, hengellä täyttyneen, ei siinä tule mieleenkään kysyä, mitä sä edustat? Vaan se on sisar ja se on veli. Tähän on ehkä vielä matkaa. Kaikki sellainen itse asiassa, joka niin kuin korottaa mitä tahansa, korottaa vaikka Pyhän Hengen tai sen lahjat Jeesuksen yläpuolelle, niin se loppuu, se päättyy fanaattisuuteen, tai se, sillä ei ole tulevaisuutta, sillä ei ole hedelmää. Eli mikä ikinä niin kuin saa meidät korottamaan ja rakastamaan Jeesusta, niin se on turvallista ja se on menestyvää. Ja siihen Pyhä Henki yhtyy. Mutta tässäkään tätä ei voi kääntää toisinpäin. Vaan aina on Jeesus ensin, johon Pyhä Henki yhtyy. Mutta jos nämä käännetään toisinpäin, niin tapahtuu jakaantumista ja jotain muuta semmoista ikävää. Se on tänäkin päivänä täysin mahdollista, että me voidaan koota uudesti syntyneitä uskovia, jopa hengellä täyttyneitä ihmisiä kokoon samaan tilaisuuteen ihan mielinmäärin, jopa laulamaan, ylistämään ja kohottamaan käsiään ja kaikkea tällaista. Mutta silti Herramme Jeesus Kristus itse ei ole paikalla. Tämä on täysin mahdollista. Voidaan olla ylistämässä ja tullaan niin kuin Jumalan henkeä vahvasti esille. Mutta voi tapahtua niin kuin Jeesuksella silloin 12-vuotiaana. Jeesuksen vanhemmat, kun palasivat pääsiäisjuhlilta, niin siellä on mielenkiintoinen toteamus. He luulivat, että Jeesus oli heidän mukanaan. Luulivat. Ja sitten saatetaan tosiaan pyörittää melkoisiakin kokousohjelmia, ajatuksia. Ja se on niin kuin luulo, että totta Jeesus on täällä mukana. Mutta jos järjestys on se, että se ei mene niin kuin Jeesus Kristus, hänen kolkatan työnsä, syntien anteeksaaminen. Ei me määrätä Pyhää Henkeä toimimaan tai tekemään jotakin. Herää vahva kysymys, mistä hengestä on silloin kysymys? Aika ajoin. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nouseette joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Hän olisi kaikessa ensimmäinen. Joku viikko sitten täällä puhuimme, se oli ainakin itselleni, kun Raamatusta sitä tutkin, että meidän ajatuksillamme on merkitys. Meidän ajatuksillamme on väliä. Koska ajatusten kautta me yllättävän paljon ohjaamme ja määräämme, mikä meissä vaikuttaa. Ja näin ollen meidän ajatuksemmekin, voi kumpa ne olisivat, että Jeesus olisi sielläkin kaikessa ensimmäinen. Ja tämä Jeesus kaikessa ensimmäinen, niin se tarkoittaa siis, että kaiken, aivan kaiken yläpuolelle asetettu. Ja tuota paikkaa tulee aina omassa hengellisessä vaelluksessa ja elämässä aikaa jo niin kuin tutkia, että kuka siellä määrää ja hallitsee. Ja koska se on sellainen paikka, joka me on luovutettu meidän Herrallemme, niin se ei saa olla jaettu mihinkään muiden asioiden kanssa. Jeesus Kristus yksin kaiken keskipiste. Vielä Luukas 3. luvun jakeesta 21 tästä järjestyksestä. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni. Ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen ja taivaasta tuli ääni. Sinä olet minun rakas poikani. Sinuun minä olen mielistynyt. Tässä Luukkaan tallentamassa Jumalan sanan kohdassa huomio kiinnittyy helposti johonkin semmoiseen, ei niinkään epäoleelliseen, mutta kuitenkin niin kuin väärään järjestykseen, koska se mitä tässä meidän tulee erityisesti ensimmäisenä katsoa, niin se on meidän Herramme Jeesus. Tämä Jumalan uhri karitsa, niin kuin Johannes todisti, joka pois ottaa maailman synnin. Eli tässä ei meidän ensisijainen huomio saa olla kyyhkysessä, Pyhässä Hengessä. Ei, vaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja eikä edes tässä isän äänessä, mikä taivaasta kuuluu, vaan Jeesuksessa Kristuksessa. Meillä tuolla Raamattupäivillä sanankeitaan viikonloppuna, kun sitä niin kuin jäljestäpäin ajattelin, niin mielenkiintoinen siinä kokouksen alkaessa, muistatte, että olitte sinne kokoussaliin, eksyi lintu, jota sitten yhteisvoimin ajettiin. Tosin se oli pääskynen, ei kyyhkynen, mutta mielenkiintoinen semmoinen tilanne syntyi tuossa ennen kuin kokous oli alkamassa. Mutta jälleen siinä meidän huomiomme ei saanut olla siinä linnussa, vaan sen tuli huomio tuli olla Jeesuksessa, Kristuksessa. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Roomalaiskirja 1 ja 16. Tässä tulee sitten toisenkinlainen järjestys, niin kuin tässäkin kokouksessa me olemme huomioineet. Me tiedämme, että se oli juutalaisille ensin, Jumalan omaisuuskansalle. Me emme tule heitä niin kuin ohittaa, mutta sitten evankeliumi on tullut myös meille. Mutta Jumalan voima, niin kuin tässäkin Jumalan sanan kohdassa, ei ole siis mitkään ihmeet tai edes merkit, vaan sanoma rististä ja nimenomaan ristiinnaulitusta Jeesuksesta. Muistatko ensimmäinen korinttolaiskirje, sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Se on Jumalan voima. Se ei ole jaettu, sillä ei ole vaihtoehtoja, vaan se voima on tässä. Ja tähän Jumalan henki niin kuin yhtyy, ja silloin päästään siihen pyhän hengen virvoittavaan vaikutukseen. Ja nimenomaan Jumalan pyhän hengen virvoittavaan vaikutukseen. Kaikki muu tavoittelu saattaa jotain henkilökohtaisia kokemuksia ollakin, että me ihanoimme jotain jälleen niin kuin jonkun uuden toimintatavan esille tuloa, lähdemme sitä tavoittelemaan, niin huomataan olevan eksyksissä. Ja se on Jumalan armoa sitten kyllä palauttaa aina sitten niin kuin uudestaan sille tielle, josta Jumalan sana vakuuttaa, että siltä ei hullukaan eksy. Se on tehty riittävän yksinkertaiseksi, ja ehkä se ongelma onkin justiin siinä, että se on niin yksinkertainen, ottaa ja elää se niin kuin todesta. Kyllä tämä seurakuntien yksi suurimpia tarpeita edelleen on just nyt niin kuin vastuunkantajista, työntekijöitä ajatellaan, niin on se, että me emme niin kuin etsi sellaisia, jotka keksisivät jotain uutta tai edes sellaisia, jotka osaisivat rakentaa suuria temppeleitä tai olisivat suunnattoman taitavia niin esiintyjiä, jonkun asian esille tuojia. Ne on hyviä asioita, mutta kyllä ne sellaiset työntekijät seurakunnan keskellä tänään, jotka pystyvät johdattamaan seurakuntaa rukouksen kautta sinne muinaisille poluille, mikä tässä jo esille tuli. Sinne, mihin meidät on yksinkertaisesti kutsuttu. David Wilkerson sanoi aikoinaan tai kirjoitti jossakin tähän tapaan, että Jeesus tulee muukalaiseksi, kun ihmiset ylistävät häntä, mutta eivät rukoile häntä. Siinä on semmoinen ajatus. Eli se raamatullinen malli etsiä Jeesusta, oikeassa järjestyksessä, niin me emme ainoastaan tule tietämään jotakin Jeesuksesta, vaan tuntemaan hänet. Tämä tietäminen ja tunteminen on niin kaksi erilaista asiaa. Henkilökohtaisesti tuntea Jeesus Kristus. Ja siihen tulee tämä Pyhän Hengen virvoittava vaikutus. Eli näitä tämänkaltaisia vanhimpia ja seurakunnan paimenia, joilla on semmoinen sisäinen palo, tarve johdattaa niin kuin seurakuntaa, voisiko nyt sanoa vaikka polvilleen, vaikka ei nyt ihan sitten, mutta kuitenkin niin kuin siihen Jumalan pelkoon ja ymmärrätkö semmoiseen nöyryyteen ja jonkinlaiseen alkuperäiseen, mitä aina herätysten alla on ollut. Sillä aika harvassa taitavat olla ne, jotka niin kuin koskettavat Jumalan taivasta ja sieltä käsin sitten tulevat ja palvelevat ja tulevat vaikka kuulijoina meidän keskuuteen. Tuovat niin kuin palan taivasta. On niitä ihmisiä, varmaan sinunkin ystäväpiirissä, että keskustelut ei lähekkä jonni joutaviin, vaan tiedät jo sinne mennessä, että nyt tullaan ja puhutaan virvoittavista asioista. Jumalan sanasta puhutaan ja keskustellaan. Ja tulee se Jumalan hengen virvoittava vaikutus. Ja näitä me kaipaamme ja kiitos Jumalalle, että meillä näitä tämmöisiä ystäviä on. Tämän kaltaisessa Jeesus-suhteessa, Jeesuksen tuntemisessa, niin siinä ei itse asiassa ole kyse ajasta, niin kuin monasti saatkoittu, kun mulla ei ole aikaa. Se on enemmänkin sellainen sisäinen halu siellä, missä me olemme. Ei se ole heti sitä, että raivataan kalenterista tilaa tuntitolkulla tai kuukaudesta päivätolkulla. Silloin me eksytään, tai ainakin minä ajattelen, niin kuin semmoiseen tekemiseen, yrittämiseen, jopa lihallisuuteen, farisealaisuuteen. Mutta kun se on sellainen halu, kysymys on rakkaudesta, ja sille annetaan tilaa, niin kyllä tämä Jumalan pyhä henki löytää ja pystyy järjestämään riittävän ajan, joka monasti sitten myös kasvaa kasvamista. Mutta tässäkin jälleen ei niin kuin eksytä siihen, että lähdetään itsestämme puristamaan. Väsymys siinä tulee. Ihan varmasti. Mutta se, että se on ensimmäinen siellä meidän sisimmässämme. Siinä on kyllä se asia, niin kuin mistä jo vähän aloitettiin, että meidän sielunvihollisemme, itse saatana, ei se ole niinkään huolissaan mistään väen paljoudesta meidän kokouksissa, vaan kun hän kuulee tai kun se kuulee Jumalan pyhän rukoilevan kaikessa hengessä ja totuudessa. Silloin joutuu tuo vihollisen silmäteräksi, tavalla ja toisella. Mutta toisaalta siihen tulee niin valtava suojamurki, koska tuo pyhän hengen virvoittava vaikutus on kuitenkin niin paljon enemmän kuin tuo kiljuva jalopeura, joka kuitenkin on rajattu vaan siinä ympärillä mellastamaan ja toimimaan. Ongelma on monasti tämä, että hyvin yleisesti halutaan enemmän jonkunlaista niin kuin voimakokemusta kuin pyhyyttä. Haluttaisiin niin kuin mennä voimakokemuksiin, mutta ei haluta itse muuttua. Jumala etsii pyhyyttä. Hän on pyhä ja siksi meidänkin tulisi olla pyhiä. Me emme kykene siihen, mutta meillä on se lähde, Golgatan verilähde, joka tekee meistä pyhää. Ja tähän kun Jumala henki yhtyy, niin tulee sen kaltaisia rukoilijoita, että ne vuoret voidaan siirtää tai jonkunlainen puukin voidaan käskeä jos siltä tuntuu, niin mene ja istuttaudu tuohon. Se on pyhässä hengessä täysin mahdollista. Eli enemmän pyhyyttä ja puhtautta kuin jotain voimakokemuksia. Ja tuo Efesolaiskirjeen 5. luku, se taisi Aki Miettisellä olla esillä, niin siellä on juuri tämä, että miehet rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Siinä on aika korkea niin kuin taso laitettu miehille rakastaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa, mutta Jumalan hengessä tämänkaltainen niin kuin seurakunnan rakastaminen ja sen palveleminen on tässä pyhän hengen virvoittavassa vaikutuksessa täysin mahdollista. Ja vielä yksi jae ilmestyskirjasta ja sitten rukoilemme. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Ajan merkit Jeesus todistaa meille sitä, että ajan kello käy. Ja kun sitten pasunan ääni ja yljän ääni kuuluu, niin silloin sinä olet valmistanut itsellesi seurakunnan morsiamen, josta Jumalan sana puhuu niin kauniisti. Se on jotain niin puhdasta ja pyhää ja aitoa. Ja Herra, tässä sinun pyhien kasvojesi edessä, kun olemme, me jotenkin koemme, että tämä on niin kaukana meistä. Mutta kiitos Herra, että se ei ole minun eikä veljeni tai sisareni ponnisteluissa tai onnistumisessa, vaan se on Herra Jeesus siinä, mitä sinä teit, kun sinä tulit tänne ihmiseksi ihmisten keskuuteen. Täytit kaiken sen, mitä sinusta oli kirjoitettu, antamalla itsesi häväistäväksi, ristille naulittavaksi. Vuodatit pyhän viettoman veresi, meidän syntiemme ja rikkomusten myös meidän sairautemmekin tähden. Ja tänä päivänä istut isän oikealla puolella sanoessasi, että sinä menet valmistamaan meille sijaa. Me rukoilemme Herra tätä niin kuin alkuseurakunnalla. Että seurakunnalla ei vaan tässä, vaan kaikkialla, missä olemme ja liikumme, voisi olla rauha, se voisi rakentua. Se voisi vaeltaa Herran pelossa ja että pääsemme kokemaan, että se myös lisääntyy pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Kiitos Herra, että tämä ei ole meidän työtämme tai mitä me olemme tai miten me onnistumme, vaan se on antautumisen kysymys. Me toteamme, että sinä yksin olet Herra. Sinä olet Jumalan uhrikaritsa ja sinä olet hän, joka täyttää myös pyhällä hengellä ja tulella. Kun me olemme, Herra, luottavaisia sinuun ja me pääsemme tuntemaan ja kasvamaan sinun tuntemisessa, niin kaikki tämä on niin täysin, niin ja aamen, se on mahdollista. Herra, minä siunaan sisarta ja veliä, varsinkin häntä, joka on ehkä tullut yöstä tähän hetkeen. Tullut sieltä. Ja nyt Herra, sinä olet käynyt hänen kanssa henkesi kautta keskustelua. Todistanut hänelle, että sinun uskosi ei kaadu. Se ei ole kiinni meidän tekemisissä tai onnistumisissa tai tekemättä jättämisissä. Vaan että me saamme uudelleen nostaa päämme. Ja todeta, että Jumalan henki asuu virvoittaa meitä. Ja että me otamme opiksi kaikesta siitä, miksi me olemme välillä joutuneet pimeyteen tai joutuneet kompuroimaan. Meillä ei ole antaa, Jeesus, sinulle minkäänlaista lupausta, että nyt en enää koskaan. Ei, vaan sinun armossasi on meille kyllin. Ja me rukoilemme, niin kuin sinä opetit, että älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Vaikuttakoon sinun henkesi meissä, että me enemmissä määrin etsisimme sinun kasvojasi ja saamme sieltä voimaa. Kuinka monasti sinä, Herra, todistit tätä, valvokaa, valvokaa ja rukoilkaa. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja tämä me joudumme toteamaan. Siunaa tämä loppuhetki, Herra, ja siunaa jokaista kuulijaa. Vahvista ja virvoita. Auta häntä nostamaan katseensa sinuun, jolla on täydellinen anteeksi anto. Sanoa, että nouse, jatka matkaasi. Aamen. Aamen.